Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansangu na beto konso musier Africa.
Matondo mingi nange ba chamala, matondo mingi pe na bisika nyoso ya beke na kulanda Radio Kapi. Bansangu na bena ndinga ki Kongo kasi ntete mkufu na yo, ntangwa kese OMS. Nzo ya nzake na kulendela kama mavimpi meza bisa tiki mbifu ya Ebola. Ya vwana kakena kukwamina kivu wa Zulu kini diya kavena nitu abatu ya kile kabeta zabayo na mnima mwabanta dibanza kuvukana bapulusu antu wa Rwanda ya vwana pia ntoto nabitu wa Kongo kisha sabu radyaka ya bisalu ya bapulusu wa banti ya kena mnjonga anti na beto samti ya kile kabafu na kutandina kunandama anti na beto ya mebasisa maswa na ngolo na mbanza Goma na tektora mambasa na kisunga ya Ituri balongo ki nkama tatu na makumi iya kena kutanga kadia Kambo TV kikuma baludi ya banzu kana bao ya onde buwaka na upepangola lutaka kuna batata mamama sana kuzaba banzu ngunyosu ya beza bayao beka tulave makutu. Matondo ya kanabisika nyoswa beke na kulanda banzangu na betu na ndinga kikongo bayina kena sektor ya Banga ya vwana pe ya Kapia na tegitori ya Idiofa. Kimbefu antsa mukila ya Ebola kwa minaka na kizunga kivuazulu ya memana nyoswa yai na kulanda luzaisu ya OMS bemeza banzo wa enza ya kena kutalaka mama vimpi yina ya katuka kana kubasisa na luzaisu na yao kimbefu ya memana na kutalati ata mutu mosi ya kave kele ti yao tuka bubu yai bilumu makumi iya na zole kasa toko mtindi yai na babuala nkaka tegitora beni kisalu ya kulandila bambefo lutaka na mpasi na kutala bumbwanzi ya ntangu noso abimbuka bimpumbulu kena kusalaka kuna minganga kumaka vesambu na kulandila batu ya zingaka tiba mbefo mpena kupesa mangwele na mtina mefona bana ntina bita fonaka kena kukwena mbanza Dubai kasi ya baka ngaka tiki mbefa coronavirus na mbanza disa beba na nchi ya Ethiopia tabika bwala kimfumu yina ya nchi ya Ethiopia kakatina kilumbu ya bata tesaka diaka menga na bao samu kuzaba kana tiki mbefu ya ya corona ya vwana kana nitu na bao ya undeme mana kasi ya toko mtindi yae Kongo kincha santi na beto lomba katiba vutuka diaka na kutesa menga ya bampangi yina menga ya batesaka na nganda ya avion ya Addis Abeba mvutu kumu na nana na kati na bao kela tafiyoti veti kimbefo yai ya coronavirus ntanga mbuta Kristofu Lutundula kilandi ya mfuma luyalu ya kena kutalaka ngwaka na tiba nti anzenza pesaka mazono na bantinga ya radio na beno ngemba Radio Kapi mbuta Kristofu Lutundula metinda yandi ba metinda di yandi mosi na mbanza disa beba samna kulandia diambu yae ya bampangi ya mekanga maka kuna mpena alo alo ya mkuna betu Jean-Pierre Elali Ikoko kilandi yae ya mfumo luyalu tendula kamutindu yae.
Je me trouve présentement à Addis Abeba, notamment pour recueillir des informations de plus précises
concernant Déjà, ba Congolais kumi na nana kile vetu kimbefo na kati ya bantu makumi sambwadi na manima ya miji yai. Yesamu na bantu kumi na nana ina, bakile na iso ya kukwamina nzetelo na bau to ya kufutuka na Kinshasa.
Pour ces 18 là, ils sont libres de continuer le voyage ou de rentrer à Kinshasa.
Betu futuka fioti na kizunga ya kivuazulu, mingi na bwana ya kimfumu mbanza Goma, wapi bainu wakena kulanda na kuzibuka na dibanza kuvukana ya bapulusi ya nchi ya Rwanda ya Kongo Kinshasa na beta vwana pe banti yankaka bitkena kukabula kaneo bandilu samti ba kuiza inki mutina bafwana kusala kintoli samna kukingila bubiai ya kile ntu mankango muindu kasekwa ya pona makana mbanza Goma na kutuba nandi ya kile mazuzi ya yandi sunikila kambuto lyelu ya kena kutala kamamba lu kingilo beknedi ndiambu nge kile ntu mwana bitkuna na mbanza Goma.
Yami monika tia kena bimvuka mingi ya leta makumi zole na sambanu yina kena kufutisa mbongo ya mpaku kuluta nkama mosi na banku wa mumbungu kesa laka bilanga. Makumi iya na zulu ya nkama na mbongo yina bakena kufuta keko utaka vena sanduku ya leta. Tuadisa kimvuka ba ya ba belge, rikolto sepila atafio tive, Ivan Godefroy, metubatiba mpaku yina kena kulembisa banku wa mumbungu. Ya kimvuka tive, leta kena kufutisa mpaku mingi ya kena kansachi mpaku yina ndee ya onde kena kubwela mbongo na sanduku ya leta. Njoka nde ya kipidina ve. Kutu ya onde kena kutinda tiba ina kesa laka bilanga sala mayuya mingi. Kifanusu neti kafe. Kafe mingi na Kongo kebi makana kitweki. Baiko ndaka futa mpaku na inti ya nzenza. Tala faso leta kena kubaka perte na kuzona kufutisa paku mingi. Banku wa mumbungu keba nda kumanga kukwiza na Kongo. Leta kena kubaka perte kansi nkangu nde kena kumona mpasi mingi. Bitozaba ti kufiongoni na ina ya fopake kuzaka salima samu na kuzaba mbongo nyoso baki futaka na bimvuka ya leta. Kutula makanisi bisika mosi samu na kubaka balukanu yina ketinda ti mpaku kita. Mpeku sala nyoso kumanisa mavwanga kesalaka bimvuka ya leta na kufutisa mpaku mpamba mpamba. Na Goma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Na nzito la kisala yani kena kusala na mbanza beni mama bintu keita mfuma munisko sula kamazodo tinto disi ya dinaka sokola ntete masolo atadilaka mingi bemimona yao kisalu ya kundonisa bimvuka bimpumburu ya fwete kulandakana na beni na kati ya makesa nsina vita vwana pia munisku kisalu ya fwete kulandakana na kati ya nguwakana nzabisaka mama bintu keita mpe na kutuba kaka mama bintu keita manaka nyusu ya oni ya kena kusalaka awanantoto na bitu wa kongorisha sa mendi mama kana ndaba mbula matadi anti ya kileka ya kile mvuto ya yandi pesaka na nima mabokota ya bana nkaka kizunga ya Itugi ya lombaka mpe kukwenda ya munisku nyosu yae na ntango ya mfumu yae ya munisku vwanaka kena kusola tiba pandisangu na mbanza bunya na ntuka ya nzitoli landi ya kisola ya ndisalaka kuna sabna mama bintu kiita beta randawa na kinzonzolo ya Jean-Claude Loki Dile ya kileka dinaka mosi mepesa maka tuka ntama na luyalu samti munisku kisa kukwenda.
Chacun a le droit d'exprimer son opinion.
Konso mutu kile na inswa ya kutuba ina endi zona. Baina kena kulomba kukwenda ya Monisco, kile pe na inswa ya kutuba luzolo na bau. Ntangu yae mutu nyoso fona baka ndinga. Ya kele pesa mundinga mosi kena kuboka kuluta ya mutu ya nkaka ndeba ke wila yao. Diambu ya ntete kieko ya kugwandisa ngemba kele vana na luzolo ya mfumu ya insi. Mpe ya ke kwenda kaka na luzolo na yandi mosi. Na ina meta dila partenaria ina betu kena yao na luyalu ya insi ya Kongo, betu mekubika na mutindu ya kufwana ba aspe ina nantua la na yao ya kusiamisa mambo ya lukengelo na bisalu ya luyalu samu etikilumbu mosi kiyekwa na nkumbu ya Monisco kuiza bika insi ya Kongo na mutindu ya mbote. Beto keta tamana kusala kisalu ina kele ya Beto ina metadila kupesa maboko na partenere na Beto insi ya Kongo.
Notre partenere qui s'appelle la
ya kile kana kizunga ya uwele ya nti bimvuka ya nkangu mekatona kolomba kubasika na buloko na buta ya batu ya bau tatu ya melungisa bubi ya kituza bangwa na sambanu baka ngaka bau na ntanga banu wanaka tiba pulusu wapi bako enaka na kubasika kusala nyusu samu na kukatula batu wankaka bapulusu vwanaka kena kumwesa mpasi. Beto kwenda na kisunga ya Itugi mingi na tektuari na yao ya Mambasa wa Pikiteso ya bana nkama tatu na makumi iya ya Ecole Primaire Okapike na kutangaka na mpasi ya meluta bubu ya bangona zole kikuma mupepangolo buisa kabaludi ya banzo kana bau banka kabaundeke na kutangaka na kati ya mwanzo nzami mosi mpe na mwanzo mosi dia kafyoti kasi ya kileka ntendula nyosu yae ya kila ntolisi ya nzo kana yina mbuta Melchior Ngona ya beke na kulanda awa na alualu ya Jean-Claude Loki Dile.
Ça fait deux mois
Bangonda zole melunga, toka ludu zanzo kanda na beto me pumbuka kana mupepe. Bana ke lungu kana mchindu mwosi ya kiaji kibeni. Bakala satanu nde vukana kana zozambi mwosi. Na ya uu kigose ya nene kele samu na luzingu ya bana yae. Ludu ina ya pumbuka ka, me pasulaka kibaka. Pe banzira ina kena kukwamina kaka na kukuma nene. Patula ya uu, manaka ya kalasa me beba mpenza. Na kalasa mwosi ya mvuntete, kele chiba kalasa iya ya me vukana kuna. Na ina ya mvuzole, bakalasa iya mbimevukana, pena kalasa ya nsuka ya beto meme ikakubungisa, kuna beto mevukisa ya bakalasa tamu.
Matundu mina bisika nyoso abeme katuwa na kulanda bantangu na beto nendinga kikungu, na lusalusu ya gedone nyangasa wa nyangasa na njira mashini, beto konsumusi ya Afrika wana kanantola kinzuzolo, meka tuwa na kumanisa yao, matundu mina bisika nyoso abekele.